Comeza o espazo de Radio Cádica Vega, de luns a venres, a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
En Galiza xa existe un plan de recuperación do oso pardo desde 1992. O que acontece agora é unha actualización do plano para adaptalo ás novas circunstancias. O aumento da poboación do oso nos últimos anos na Cordilleira Cantábrica está a deixar tamén pegada aquí no noso territorio. Antonio Callejo, xefe de Servizo de Conservación da Natureza en Lugo da Consellería de Medio Ambiente. Saúdos.
Ora, boas.
Cal é a presenza do oso aquí en Galiza?
Non temos constancia de cría de femias na comunidade autónoma de Galicia, non se ten constancia diso. O que, bueno, dentro dos territorios, dos exemplares que están próximos a nós, tanto en Asturias como en León, bueno, pues entra Galicia, entra a zona de Lugo, dentro dos seus territorios de campeo. E ao mesmo tempo, xeralmente nestas datas de maio, xuño, os exemplares subadultos machos, pues normalmente fan unhas correrías, son exemplares divagantes que nesas, digamos, entre comillas, excursións que fan, pues incluyen territorio da provincia de Lugo.
Uh-huh. Falemos xa deste novo plan que propón a Xunta para recuperar a presenza e a estancia do oso en Galiza. Unha das cousas que propón é a zonificación da área de influencia. Divídense en tres áreas, unha de presenza, outra de distribución potencial da especie e outra de prioritaria conservación. A que territorio abranguen estas áreas?
Distínguense tres tipos de zonas. Una zona é de presencia, donde digamos que a presencia do oso é non permanente, pero digamos bastante regular, con incursións frecuentes, e outra zona potencial. En esa zona potencial, bueno, pues é unha zona donde non neste momento non se dan as condicións, pero que en un futuro podería ser unha zona de presencia como é a outra da que falábamos. E a súa vez, dentro da zona de presencia, hai unha zona que se considera pues máis importante, é unha zona moi pequena donde chamase, bueno, pues esta zona prioritaria de conservación.
Uh-huh.
Entonces, esas son as tres zonas, pero non é unha ampliación dunha zona protexida. Corresponde a unha parte de 9 concellos da provincia de Lugo.
Estamos a falar concretamente de parte da comarca de Ancares e parte da comarca do Courel.
Sí, bueno, tamén Negueira, claro, es que son conceptos o de comarca de Ancares e comarca de Courel, bueno, pues digamos que son esos concellos que sitúanse efectivamente na serra oriental da provincia de Lugo, nas serras orientais da provincia de Lugo.
Sabe vostede que este novo plan sustituiu certo rexeitamento, sobre todo por parte do sector gandeiro, dos cazadores das zonas afectadas, que xa manifestaron a súa oposición a este plan. Coméntenos vostede cales son os contidos dese plan. Ten limitacións?
Dentro das normas xerais, por exemplo, con respecto a actividade cinexética, a influencia que pode ter na actividade cinexética, ou exclusivamente o que ven decir é que está pensado facer unha batida nunha zona donde sabe, en ese momento a administración sabe que hai unha osa con crías ou que por unha razón concreta, que é rarísimo que se dea, pero bueno, pode ser que por exemplo unha reboleira con exista moito landras para comer os osos e ali supéramos que había osos, pois se pediría decir de cambiar a batida en ese momento de esa mancha, facela en outra mancha e cando os osos que tardarían unhos días en marcharse desa mancha, xa se podería facer a batida en esa mancha. Isto, pues, penso que ten dúas versións. Por un lado, é a protección do oso, evidentemente, porque, bueno, estar nunha batida pues, pode supoñer un risco para oso. Pero tamén, por un pouco, por seguridade do cazador, porque moitas veces no monte, pues, distinguir un oso mellor dun jabalí, pues, non é fácil.
Outro sector preocupado polo plan de recuperación do oso pardo en Galiza, o sector agrogandeiro, como lle afectaría a este sector?
Vamos a ver, eu me refiro ao que está escrito, ao borrador que está escrito. E xa digo que é un borrador e como tal borrador pódese cambiar. Pero eu diría a xente que o lea e que falemos sobre cousas que están escritas. Porque podes estar dicindo moitas cousas que non están escritas e, polo tanto, non ten sentido falar delas. E vamos a ver, con respecto á agricultura, pues, non sei, a única cuestión que lle pode afectar, pero de forma absolutamente, non sei como calificarla, moi suave, apenas sin incidencia ninguna, é que se fala de que cando se fan queimas controladas para crear pasto, pois que se fagan en parches como de 5 hectáreas como moito. Penso que é unha medida lógica, é unha medida que xa se está facendo. É raro que se fagan queimas controladas de máis de 5 hectáreas. E se hai un lado que hai que facer queimas, bueno, pois facemos un parche de 5 e al lado deixamos un pouquiño sin queimar e facemos outro parche de 5. É dicir, isto é toda a incidencia que pode ter. Aconsellaría leer e falar e concretar e mellorar todo o que está escrito. O que non ven escrito é que non está regulado.
Tampouco afectaría aos usos da terra, usos forestais, plantacións.
O único que se dice que nos plans de ordenación que se fagan, que se teñan en conta os requerimentos da especie. Vamos a supoñer que superamos que ali hai inverrando unha osa. Bueno, pois pues, que pasa? Pois pues, vale, pues, esperamos 2 meses a que marche da osera e xa podemos cortar. En vez de mellor, en vez de cortar en xaneiro, cortamos en febreiro ou marzo. Eso é todo o que pode pasar. Que pasa que mellor se facemos unos aproveitamentos forestais, bueno, pues a mellor pues é mellor facelo con unha retroaraña, facelo puntualmente para manter o sotobosque, os arandos e todo eso que é alimento para o gando tamén, para o oso, para moitos animais, e manter esas arandaneiras, pero no caso suposto de que sea así, pero estos, ya digo, son casos moi concretos e moi puntuais onde a incidencia é absolutamente mínima de todo.
Por que considera vostede que xurdiu esta oposición por parte de alcaldes, de algún sindicato, dos veciños, a este plan de recuperación do oso pardo?
Moita xente, mellor, digo eu, estou pensando que podría ser, que escoitou falar de cousas, pero non foron a ler, efectivamente, o plan. É unha costumbre de todos nós, e incluyo meu, que moitas veces falamos das cousas sin leelas, entonces sen saber concretamente. Non, a min dixeronme, a outro falaron, a outro día sentín falar isto, non, mire, penso que o mellor é leelo, e despois de leelo, que se fagan todas as consideracións que se consideren oportunas, porque principalmente estamos nesa fase, estamos nunha fase, acabase de ampliar o plazo de participación, de información pública, un mes máis, para que todo o mundo teña a oportunidade de decir todo o que considere, de mellorarlo entre todos.
Antonio, se falamos de indemnizacións por danos do oso pardo, segundo algúns colectivos, o plan de recuperación do oso pardo non establece orzamentos, nin concreta tampouco os mecanismos para satisfacer esas compensacións por danos. Cree vostede que a información que ofrece o planeamento é suficiente neste sentido?
Non, vamos a ver. Eso, en este momento xa se están pagando desde hai moitos anos os daños que está facendo o oso. Estáse pagando, porque aquí así o recolle o plan de recuperación e así estáse facendo. É dicir, que teño ou non teño orzamento, a obligación é de pagalos. Tamén quero dicir unha cosa, os daños son absolutamente mínimos. E todos son en colmeas. É dicir, non hai daños ao gando, non hai daños de outro tipo. Os daños que se fixeron, se están pagando. E os apicultores desta zona que tuveron daños, o saben que se vai por ali, incluso se lles presta pastores eléctricos para poñer ao redor do tal para que non volva a facer máis daño. E incluso este habla de o lucro cesante, que non solamente se pagará o precio de mercado, sino o que deixou de ganar o señor mentres que non cobra.
Outra tacha que se lle ponga ao goberno galego nesta materia, sobre todo de parte dos colectivos ecologistas, pouca educación ambiental e campañas informativas sobre este planeamento sobre o oso en particular nas zonas afectadas.
Evidentemente, sí se estuvo traballando cos nenos, e a mellor pouco cos adultos, pero bueno, evidentemente, se é así, pues, o plan recolle que, bueno, pues, traballarase cos adultos tamén.
Por que Negueira de Muñiz, Ancares, Courel deben estar contentos por ter o oso no seu territorio?
Por un lado, o que non existan desventasas, xa unha ventasa. Pero por outro lado, penso que é unha oportunidade e que estánse facendo en moitos sitios de aproveitar isto como un valor, unha marca de calidade da zona, como unha marca de calidade dos produtos desta zona que digamos que poden ter o marchamo de zona de oso. A xente normalmente considera estas zonas como unha zona perfectamente conservadas, unhas zonas con moitos valores, e os produtos que salgan destas zonas teñen un plus. Ten que servir de acicate para o desenvolvemento socioeconómico deste territorio, non?
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.